samlinger, så det fint opplegg, og jeg tror det blir veldig bra. Noe av det som vi jobber mye med frem mot generalforsamlingen, det særlig to ting. Det ene ungdomsarbeidet vårt. Det forslag om å starte eller skille ut NLM Ung på det sentralleddet til en egen organisasjon. På en måte gi mer styringsmuligheter selv, samtidig som vi beholder koblingen og linken inn mot moderorganisasjonen. Mange av oss var skeptiske til det tidligere. Etter hvert som har sett hvor lite det trenger innebære i forhold til løsrivelse og distanse i mellom hovedorganisasjonen og NLM Ung, så alle meg i hovedstyret begeistret for dette. Vi legger ikke skjul på at penger betyr noe her. Vi blir nå strupet. Det siste at vi ble nektet frifondmidler som alle andre får. Vi går glipp av 5-6-7 millioner i støtte fra staten på grunn av at vi ikke har gjort noe tiltak der, og blant annet har stemmerett ned til 15 år. Det en av grunnene. Nå kan en fort da si at, ja vel, skal vi tilpasse oss en sånn regjering som vi har nå, og justere oss etter hvert så de forandrer og skruer til skruen, så vi på galeien. Det vi veldig oppmerksom på, at det ikke det vi vil. Men som sagt, vi ser at vi kan drive arbeidet lokalt og regionalt, rimelig akkurat sånn som vi gjør i dag, uten å at det nevneverdig berørt. Samtidig så tror vi at det kan gi mer ansvar og engasjere ungdommen noe mer. Og så det sånn at de økonomiske ressursene også setter noen begrensning for hva man kan gjøre. Når man da får en god del mer penger, så kan man også bruke det inn mot dette arbeidet på en annen måte. Så vi tror summa summarum at dette er viselikt og greit å gå for. Samtidig så det en strategimelding for NLM Norge. Altså arbeid i Norge, hvordan skal man drive det frem gjennom? Og det klart at tidene forandrer seg, mens evangeliet det samme, budskapet det samme. Vi skal ikke lage noen nye versjoner av det. Men hvordan skal vi vinne den moderne mann og kvinne vel utdannet og så videre. Hvordan skal vi nå de som i min ungdom i det minste kom på galleri og holdt sjau på en basar eller et eller annet sånt noe, som ikke kommer inn dørene her lenger? I alle fall ikke der jeg går som regel. Så det få av de som gjedna sko. Hva gjør vi da? Jeg skal komme litt mer innom det i talen også. Økonomi, vi har vært så heldige de siste årene at vi har hatt kontroll på økonomien. På den måten sier jeg det, fordi at det betyr at vi har kontroll på utgiftene, altså resultatet på kostnadssiden stort sett sånn som budsjettert. Og da er vi trygge for å si det sånn, for da mener vi har styr på det. Men vi skulle hatt så mye mer. Det er ikke det det står på når det at vi klarer gjerne å få en million eller to i pluss på et regnskap, så betyr ikke det at vi hadde for mye penger. Det er i hvert fall helt sikkert. Vi skulle hatt mye mer, og vi kunne nådd lenger. For vi har folk som vil gå, som melder seg til tjeneste, både hjemme og ute, og vi kunne gått enda lenger, tror vi. Så vi takknemlige for alt som dere har gitt, og så alt som vi har fått, og det gir en stor ydmyghet, må jeg si, å forvalte 140 millioner som vi får inn i gaver per år. Det kjenner jeg virkelig tynge, at vi skal bruke dem på en vedogge måte, og en måte som tjenlig i Guds rike. Om det vedogt av og til i vårt hoved, det mindre viktig, men at det tjenlikt i Guds riges arbeid, det krevende, og det virkelig ansvarsfullt. Men så har vi den fordelen om å få være med i hovedstyret. Vi sitter veldig tett på mye av den informasjon og mye om det som skjer rundt omkring i våre land som vi har misjonærer og i Norge. Og da blir du bare begeistret, det må jeg bare si. Det fantastisk det som skjer, ikke minst ute på misjonsmarker. Så det virkelig noe av rikdommen å få den informasjonen så tett. Det kommer jeg nok også til å komme litt innom her. Nå står temaet mitt her, tjene og tilhøre, og før vi går på det så skal vi be litt mer i sammen. Kjære himmelske far, vi vil så gjerne tilhøre deg. Takk for vi får tilhøre deg. Takk for du har tatt imot meg. Du har tatt imot alle som kom til deg. Og så vil vi gjerne tjene deg, og så må du holde oss på den plassen at vi får være tjenere og ikke herskere. Himmelske far, vi ber om at du er med oss i dag. Vi ber om at du er med i det som blir sagt, at det kan være ditt ord som lyer og som sitter igjen etter talen. Amen. Nå håper vi at dette fungerer. Der kommer han. Det er feil å si det sånn som jeg setter det først. Tjene og tilhøre. Det er faktisk omvendt. For uten å tilhøre først, så kan du ikke tjene. Vi har arbeidet i misjonssalen i Sandnes, der jeg går. Har vi arbeidet med fire T-er. Tro, tjene, tilhøre og tilbe. Og jeg skal ta to av de T-ene og prøve å si litt om. I apostelgjerningene 27 står der, for i natt stod det for meg en engel fra den Gud jeg tilhører og som jeg kjenner. Og i Johannes 12 står der, den som vil tjene meg, han lyt følge meg. Der jeg er, der skal tjeneren min også være. Om noen tjener meg, da skal Faderen ære han. Og enda mer bibelvers som sier noe om dette. Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene Gud og mammon. Det blir mange bibelvers til å begynne med, men jeg har lyst å minne om det som står om noen av de plassene der det står om dette, helt i begynnelsen med. Men for min egen del akter jeg ikke livet mitt et ordverd, når jeg bare kan fullføre løpet mitt og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde. Det er saken. Det er det det dreier seg om. Det som står der, å vitne om evangeliet om Guds nåde. Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han akta meg tru da han sette meg til tjenesten. Disse bibelordene, de viser oss at en tjener kan ikke ta seg til sine oppgaver selv. Han kan heller ikke springe som en løse hest og utføre sitt arbeid etter eget ved og forstand. Men han henger sammen med sin Herre. Han er tjener for sin Herre. Det er han som er oppdragsgiveren. Peter, vi er kommet til etter påske, det har vi hørt. Og Peter, han var oppe til eksamen. Peter hadde da forut dummet seg litt ut. Han hadde vært i Getsemane, han hadde vært i hagen, og han hadde slåst, og han hadde fornekta 3 ganger. Vi kjenner det om hanen som gol. Han Øystein Meling, han hadde teltmøter i missions i Sandnes en gang, og så sa han det at før Peter Gol andre gangen, sa han. Så nå skal jeg ikke si den feilen. Men før Hanen Gol andre gangen, så hadde Peter fornektet Jesus. Denne tøffingen som her, jeg står på for deg, jeg. Så teger Jesus han etter han har stått opp. Og vil snakke med han. Da det gjelder halve måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes son, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til han, ja, Herre, du vet ikke heller av deg. Jesus sier til han, fø lammer mine. Han sier til han andre gangen, Simon Johannes son, elsker du meg? Han sier til han, ja, Herre. Du vet jeg heller av deg. Han sier til han, gjet sauene mine. Tredje gangen sier han til han, Simon Johannes son, held du av meg? Peter tykte det var leit at han tredje gangen sa til han, held du av meg? Og han sier til han, Herre, du vet alt. Du vet jeg heller av deg. Jesus sier til han, fø sauene mine. Peter hadde fornektet Jesus tre ganger. Var det derfor Jesus spurte han tre ganger? Det hørtes ut som plagsomt. Når han kommer til tredje spørsmålet, så kjenner Peter han blir avkledd. Han tenkte noe, han kunne sagt, ja, du vet jo det, Jesus, at jeg ikke ser meg i hagen når det stod om livet, så tok jeg sverdet, og jeg ville ta liv av han for de skyld. Så du vet, denne karen kan du stole på. Du husker, jeg var villig til å dø for deg. Nei, du vet alt. Han kom ikke med det. Han visste det nådde ikke frem. Han var blitt avkledd. Du vet det, Jesus, når jeg så deg inne på stranden, så hoppet jeg på sjøen og gikk inn i gjennom, for jeg måtte bare møte deg. Du så min iver. Du så hva jeg fikk til, for jeg ville møte deg. Du vet hva som bor i meg. Nei. Du vet alt. Han ble helt avkledd. Den som vil bli ikledd Kristus, må først bli avkledd i møte med Jesus. Peter erfarte dette. Og så vet vi at Peter ble den lederen for kyrkja. Og neste gang vi hører om Peter, så er vi kommet til apostelgjerningene der han stod og talte på pinsedag. Jeg skal ikke si, og jeg sikkert gjorde Peter nye feiltrinn. Men denne var det Jesus valgte ut til sin leder. Til sin hyrde, til hyrde for sin menighet i Jerusalem. Etterpå. Denne Peter. Men han måtte bli avkledd. Han måtte se hvor avhengig han var av Jesus. Ellers kan vi finne på hva vi vil, enten det er på Sviland eller på Ålgård. Og finne på, og vi kan sikkert få til å arrangere og få til masse bra. Og vi kan sikkert få tag i folk også. Men får de møte Jesus? Det var det som var poenget, å forkynne evangeliet om hans nåde. Det er saken vår, folkens. Peter stod og talte på pinsedag, og 3000 står der, ble lagt til menigheten. Var det en ny Peter, kanskje? Fø sauene mine, du skal være min hyrde. Når jeg nå kommer til å snakke om tjenesten, så er det helt klart preget av at jeg, som jeg sa, jeg har min plass i misjonssambandet, og hører til der, og om her er folk som kjenner at de har sin plass, en annen plass, så betyr det på ingen måte at det er en uviktig plass der du er. Ikke misforstå meg Gud for dette, men jeg har min plass her, og derfor vil det prege her. Men jeg tjener fordi at jeg tilhører først og fremst min Herre Jesus. Og jeg tilhører et hellig samfunn. Det hellige, de hellige samfunn som her, for eksempel. Det viktig det. Det ikke tilfeldig. Du tilhører det lokale fellesskap. Jeg tilhører et nasjonalt fellesskap. Jeg får være med i en organisasjon som har et videre arbeid, og jeg tilhører et globalt fellesskap. For det verden for Kristus. Det handler om. Har du da fått et kall? Og er et kall noen har lyst til plent? Det er veldig snakk om det i dag, at de må jo ha lyst, de skal gjøre det de har lyst til. Ja, jeg sier ikke det at du skal tvinge noen som ikke kan synge opp til synge, og, ikke, og så videre. Ikke dra det dit den. Men det er sannet ikke alt i vår tjeneste som har like lyst til. Det er en morgen som må ta noen oppgaver, og de fleste av oss må ta noen oppgaver som kanskje krevende. Jeg tror ikke det alltid er sånn at du har kjempelyst. Av og til kan det rett og slett være en smerte. Et kall. Jeg er så gammeldags at jeg bruker det ordet. For i dag så bruker vi gjerne utfordring. Når Gud utfordrer, så liker jeg å kalle det et kall. Og jeg synes det noe annet. Det skal tjenere til for å holde på det nære fellesskapet. Det skal storsinn og raushet til å tjene i et fellesskap. Og det skal trufasthet. Han spør om du vil være med. Vil du være med her i din misjonsforsamling? Ikke bare når det passer. Det gjelder verden for Kristus. Hvem er det med? Hvem er denne forsamling? Hvem er NLM? Men misjonsbevegelse, det er begreper som har lyst til å bruke. Jeg må si det, denne hytta tilhører Sakario i Gazaboy i Tanzania. Jeg var der i 2007. Da samlet vi en del av eldstene i stammene der, som sette seg under treet og sa med store øyne hva i verden dette er for noe som det kvite har med seg. Jeg fikk være med Leif og Mare Tingbø. I dag morges, og der bor han Sakario, som nå er evangelist der, og vi fikk besøke han. I dag morges så fikk jeg melding fra Marit, med på vei til Gazaboy, stormøte. Det er noen få år etterpå. Etter et år eller halvannet så døypte de 20. Når vi sa der under, så de under tre, så sa de med store øyne, hva er dette for noen løgnesgreier? Og så er det nå bygd en kirke, de har bygd skole, de er i gang med å bygge klinikk, og de har fått en fin forsamling i Gazaboy. Guds rike går frem. Fordi at noen kom til dem, og fordi at noen sendte. Hvis ingen hadde sendt, så hadde ikke Leif og Marit vært der. Eller noen andre. Og hvis ikke de hadde reist, så hadde de gått fortapt. Uten å høre. Uten å få anledningen. Eller i Mongolia, som er månens land. Disse som møtte langt ut i ørken, det er ufattelig folk kan leve av buder. Det må jeg bare si rett ut. Jeg var der på denne tiden av året, steinkalt. Og så videre, og det var nok bare blåbær i forhold til hva det hadde vært. Vi har blitt mottatt i Mongolia. Vi kom der til 94. Og når Sovjet falt, og dørene åpnet seg, så fikk vi komme inn med bistandsarbeid. Så har vi vunnet tillit. Og jeg må si, når jeg reiste til Mongolia, så reiste jeg med noen spørsmål. De spørsmålene var blant annet, driver vi bare med på bistandsarbeid? Det er viktig det. Du, verden, hvor viktig det er å hjelpe folk. Men når jeg fikk se hvordan de som var ansatte i prosjekter og så videre, som skulle hjelpe folk hjelpe unger som kommer fra rusavhengige heimer, eller heimer med rusavhengige foreldre, eller de var på internat på noen skoler. Det var for eksempel 75 unger på et internat på barneskoletrinnet, og det var en lærer som passte på dem. Du, verden, hvor viktig det var at vi fikk hjelpe dem opplæring, men så fikk jeg se at våre utsendinger fikk hver en forskjell. De fikk samle noen ungdommer på kvelden til en allidrettsgruppe, til en bibelgruppe etter hvert, og etter hvert bygde en liten forsamling, og så ble den litt større. Så fikk jeg være med i Ulaanbaatar i hovedstaden, der det var en skrale kirke bygningsmessig, og en bare ungdommer i forsamlingen. Jeg tenkte, hva er dette for? Så sier jeg, ja, men det er jo bare første generasjons kristne her i vårt land. Men en veksende kirke i Mongolia, og nå er det faktisk Mongolia som har flest utsendinger til misjonærer til andre land i forhold til folketallet sitt. Og det var en trang som jeg virkelig ble tatt av. Vi må nå opp til den, vi må sende en evangelist opp til den byen på grenser mot Russland, for der er det så mange som reiser inn og ut til Russland, for de må også vinnes. Og så må vi ha noen ned i den byen på grenser mot Kina, fordi at da kan de vinne noen inn i Kina. Denne trangen til å nå ut verden for Kristus. Det tok 50 år omtrent i Afrika før de begynte å tenke samme tankene. Det kom i løpet av 10-15 år i Mongolia. Fantastisk inngang. Det er utrolig flott å få være med i misjon. Men så har vårt arbeid dreid seg mer og mer vekk ifra Afrika. Det er gjerne feil å si vekk ifra Afrika. Vi kommer til å være i Afrika lenge, og det er kjempeviktig. Men der er faktisk sånn at disse kirkene, både i Etiopia, Tanzania og Kenya, som vi får være med, er såpass sterke og store etter hvert at de er i stand til å gå videre selv til sine folk. I store områder så er det gjerne 40-50% av befolkningen som er kristne. I Etiopia er det nå snart 6 millioner innmeldt i Mekane Jesus-kirke, som jeg fikk være med å starte på tidlig på 50-tallet. Så har vi da, ikke for å skryte, men for å gi litt oppmuntring til det arbeidet vi får være med i på den siden der, så har vi faktisk fått være med og vunnet flere for evangeliet ute i verden enn Norges befolkning. Har du tenkt på det? Kina, for eksempel, har økt kolossalt, men det er fortsatt 1,2 milliarder som antageligvis ikke har hørt så mye at de kan ta imot. Og så går vi inn i flere områder i verden der ikke Jesu navn er kjent i det hele tatt. Der det er muslimsk, der det er vi ikke blir yngst velkommen. Når man kommer til sånne plasser, så blir du yngst velkommen. Når vi kommer til Sentralasia, så blir vi ikke yngst velkommen. De har ikke behov for oss. Allikevel så er det 100 millioner i Sentralasia som aldri har fått hørt evangeliet. Er vi like gyldige til det? Angår det deg og meg? At de går fortapt? Tenk, hvis apostlene og etterfølgerne etter Jesus hadde tenkt som så, for det er noen røster i Norge som sier vi må først bare vinne, vi har så mange oppgaver rundt oss, rundt dørene her, at vi må prioritere det. Vi kan ikke gå lenger. Tenk hvis apostlene hadde tenkt likt. Tenk hvis Paulus hadde tenkt likt. Da hadde vært dårlig stelt med oss oppe i nord. Da hadde han gått og snofflet ned i Jerusalem ennå, tenker jeg. For det er ikke enda skikk på Jerusalem hvis han skulle vente at han hadde fått omvendt Jerusalem. Hvordan hadde det vært? Skal vi tenke likt? Eller skal vi gå til deg som ikke har hatt anledning og har anledning? Og da blir det ikke de store skarene som vi kan melde om. Det gjør det nok ikke. Men det kan bli en og en Ta Somaliland for eksempel. For 10 år siden så var det ingen som kunne klart å innbilt meg at vi skulle få sende utsendinger til innenfor Somalialandets grenser. I dag har vi flere enheter. En kom til, og så det rare at etter hvert så de blir litt kjent. Og de Kjetil Tingbø underviser på universitetet i Hargeisa. Så kom det en lektor som han har snakket en hel del med, og spurt hva han tror på, hvem han er. Han er jo ikke der som misjonær, for det har han ikke lov til å være. Men han er der som fag, kristen fagpersonell. Og sier, jeg må få et sånt et nytestamentet. Nei, det må du tenke deg om, sier Kjetil, for det at det i din, hvis du blir tatt med et nytestamentet, så kan det bety miste jobben blant annet for deg. Jeg må ha det likevel. Vannet i. Du måtte høre mer. Og kom der inn og sa det at du, jeg har snakket med 12 som har lyst til å få dåpsundervisning. Vil du døpe dem? Kjetil sa det at det må du gjøre. For dette var en kristen som han kjente til. Dette må du gjøre, for jeg kan bli uthevet av landet hvis jeg gjør det. Dette arbeidet får jeg og du være med på gjennom det lokale fellesskap. Og gjennom det globale fellesskap. Fordi at vi vil være en misjonsbevegelse. Så har vi Norge. Det det idylliske bildet av Norge. Dette det urbaniserte Norge. Hvem skal vinne deg? Hvem skal vinne den moderne mann og kvinne, velutdannet, ressurssterk, som de ikke kunne falt inn og komme på møte på Ålgård Bedehus i dag? Hvor skal vi vinne deg? De går også fortapt. Hvis de ikke finner veien til Golgata. Er det like gyldigt for meg og deg? Kjekke folk, positive folk. Dette er i Norge. Hva med deg da? Det er litt stas å sende misjonærer på andre siden av kloden til vinner de, men når de kommer til nabohuset, da må vi passe oss litt, og det kan bli plagsomt. For de er sikkert terrorister og all slags elendighet. Sikkert kjeltringer, sikkert stjeler de også. Det kan bli brysomt. Hvor er sjelevinnertanken vår da, folkens? Jeg reagerer kraftig når jeg hører de som reiste til Århus som representant for de kristne og demonstrerte. Hvor skal vi ta imot dem når de kommer rundt dørene våre her? Hans Edvard Bø, de som har helst på han, kjenner hånden hans, den er svære. Han fortalte på Randaberg, så hadde det kommet en muslim som hadde kommet på møte, faktisk talt, av en eller annen grunn. Og så hadde Hans Edvard gått og helst på han, og sittet han inn i øynene, som bare Hans Edvard kan. Og så hadde denne muslimen sagt, jeg har bodd i Norge i 8 år. Du er den første som har sett meg inn i øynene. Hvor er vi henne da, folkens? Hvor er det da misjonsdimensjonen vår, når de har kommet til oss? Vi sier vi vil være en vekkelsesbevegelse. Jeg må innrømme meg å sette et spørsmål tilbake. Ikke for det at jeg ikke vil vi skal være det. Men jeg er blitt litt i tvil om jeg er blitt så uklare at vi ikke når ut med vekkerrøsten. Jeg håper jeg helt kan stryke det spørsmålstegnet. Er vi der? Vi sier vi vil være en nådegavebasert legmannsbevegelse. Nå begynner vi å bli krevende i ordbruken her. Og bruke noen kanskje vanskelige begreper. I vår organisasjon så har vi sett det slik at vi trenger ikke tilsyn. Vi har alle våre rettigheter, alle rettigheter, om vi skal bruke det uttrykket, uten å ha noe biskoppelig tilsyn, for eksempel. Og vi ser ikke at vi skal bygge opp en embedsstyrte kirke. Misjonssambandet bygd av foreninger og forsamlinger nedrante og opp, som har valgt sine ledere, og ikke en embetsstyrte kirke. Derfor så sier vi, allerede etter den første misjonærinnvielsen skulle være, etter de hadde startet Kinamisjonsforbundet og ville sende noen til Kina, så kontaktet de noen prester om de kunne innvie disse. Så sa prestene, nei, det der har vi ikke noe tro på, denne her greia her. Så det vil vi ikke. Og da sa daværende hovedstyret, nei vel, hvorfor kan ikke vi gjøre det selv? Så kan vi sende selv. Etter den tid så har vi gjort det. Fordi at vi ser det som mest tjenligt, at vi skal være en som velger våre ledere, basert på nådegaver, ikke basert på utdannelse, ikke basert på det embete som man har fått tildelt. Og derfor har vi tro på det hellige, allmenne prestedømme, der jeg og du får være prester og formidlere, og de som... Og derfor så sier vi også at vi er lågkirkelige og ikke embetsstyrt. Derfor, da vi har denne tjeneste, ettersom vi har fått miskunn, misser vi ikke mot det. Vi lever i 2012. Det ser motløst ut. Det ser motløst ut med lover og regler og alt det som våre myndigheter finner på. Midt oppi den tiden, så tror jeg det er åpning for å nå inn med evangeliet. Nettopp i den tiden, hvorfor har Martha Louise selgt for så mange millioner i disse englebøkene? Hvorfor er det fullt på alt dette her styret som går på overnaturlige ting? Det er en søken etter noe mer enn penger og alt det styret. Jeg tror det er mulighet hvis vi vil være et vittne inn til naboen vår, til kollegaen vår, til de rundt oss, og være ærlige, ikke feilfrie, så gjelder det for oss å våge å kaste oss ut på. Noen av dere her kjenner Morris Kjølleberg. Bror til Morris, bor nede på Lista, der Morris kommer ifra. I fjor vinter, januar, så var denne broren en frafallen kristen. Han hadde nok vært med i ungdommen. Han var det jeg kaller en hardhaus og bausing, som du ikke kom lett inn på, og som for så vidt, han sa, det var flere som var på han, kona var en kristen og gikk i en forsamling, en menighet. Flere var på han, men ville be for det. Ja, men bare, ja, det betyr ikke noe, det er bare be eller ikke be, det er like gyldig det har ikke noen virkning det. Han var der, kona sa han var en hare, ekte mann. Han rodde over Sigerfjorden, for han hadde en gammel gard der som han hadde overtatt. Der gikk han langs med strånda og en ur for å komme opp til den garden. Han var der en lørdag og jobbte, så ble det et forferdelig vær utover dagen. Dette var i et program i Svartdal, så det har gjerne noen sittet der også. Men i alle fall så ble det et mirakelsvær utover dagen. Og kona ringde, men ikke snakket om hjem. Og da begynte han også å se seg litt rundt, og så ned på fjorden som kokte. Det var januar måned, det var steinkalt. Han gikk langs med ur og strånda. Det raste med is opp an til fjellet. Og han var rett og slett redd i denne tøffingen. Han var redd. Han kom til båthuset og tenkte, hva gjør jeg nå? Jeg har ikke sjans å ro over fjorden. Og jeg tør ikke gå tilbake igjen, for det er så utrygt. Og legger jeg meg her, uten å ha klær i båthuset, så fryser jeg ihjel. Mens jeg sto der, forteller han, så hørte jeg en røst som sa, bare ro. Og det var så tydelig at jeg skvatt, sa han. Hadde noen sett meg, så jeg hadde reagert. Og jeg hørte stemmen en gang til. Bare ro. Og så setter jeg meg i båten og forteller denne bausingen. Og så begynte jeg å ro. Og så ble det dørgene stilt så langt så ifra bau til akterende, og så langt så årene mine rakk. helt stilt. Jeg rodde, og det var helt stilt der jeg rodde, men ut forbi armlengdes avstand så kokte sjøen. Og jeg rodde over på andre siden. Og jeg så ikke engang land, men båten vrei seg inntil og la seg inntil stranden og gikk tørrskodd på land. Dette var ikke for 100 år siden. Det var i fjor. Bare ro. Våga med legge ut på. Våga med ta deg steg. Han er med. Han vil være med deg. Våga med i nabolaget. Bare ro. For å avslutte den, så sa han ikke et ord når han kom hjem til kona om dette. Dagen etterpå så spør kona, hva er det som har skjedd med deg? Du er en ny mann. Nå vittner han om det som har skjedd. Bare ro. Jeg vet ikke om jeg hadde våkt, om jeg hadde hatt tillit nok. Det gjelder verden for Kristus. Kan vi vinne en til, før så de ikke går fortapt? Kjære himmelske far, takk for du er Herre. La oss få være tjenere. La oss få være på tjenereplassen. Kan du bruke oss, Jesus, slik du brukte Peter? Vi feiler, og vi egoistiske, vi selv opptatt. Takk for meg for å være med i ditt riges arbeid. Amen.
Takk skal du, Terje, ha for det som du hadde med. Vi tar det med oss hjem og grunner på det videre. Du kan få være med nå og gi en gave til misjonen. Vi synger «Gjør Kristus kjent for verdens millioner».
Ja, Kristus kjenn for verdens millioner, dei må få høyra livsens dyre ord.
Feinast anlegg solskinn over vegen, og einast han gjer vårlig på vår jord.
Ja, Kristus kjenn for verdens millioner, send ordet ut med lydløs stråle her. Så snøgt det går dei mange tusen miler, med lekel om til all den vide vær. Ja, Kristus kjenn for verdens millioner, med lyses hasen ut ei selebord. Det vegen finn til millioner heimar, til alle land med budskap glad og glad. Gjer Kristus kjenn for verdens millioner, for han er her, han er allers tråd. Så kjem han at når en gang glede både til alle land og folkeslagen nå.
Jeg skal bare dele noen tanker med dere. Vi var innom Peter, og vi i bibelgruppa her i veka som gikk, så leste vi det siste kapitlet i Johannes evangeliet, og der står det blant annet om Peter og han som fiskar. Og vi vet jo hvor det gikk, det med det garnet, og han slengte ut garnet og fikk ingenting. Så kom Jesus og sa, sleng det ut på andre siden, og han fikk fullt av fisk. Mer enn det de kunne ete. Og jeg hadde også en liten seanse på en sånn Max-klubb her, der vi snakket litt om David og Goliat. Det er jo en annen historie. Men allikevel, det som jeg vil fram til, det er dette Peter, eller Jesus for å si det sånn da, Jesus, han omgav seg med syndere. Det var ingen som var perfekte. Peter var heller ikke det. David var heller ikke det. Han trodde på sterkt at han skulle vinne over Goliat. Han var konge, og vi vet at David var heller ikke mors beste barn, for å si det sånn. Det som sånne episoder eller ting som står i Bibelen, den kan jeg nok, hva skulle du si, litt på en måte finne ut av hva er det den mener, hva vil den fram til.